The Apostle Peter.
Rasul Petrus menulis bahwa para pengikut Yesus Kristus mesti mempunyai rasa kasihan antara satu sama lain. Dengan itu, saya ingin berucap kepada mereka yang menderita kerana sesuatu penyakit mental atau gangguan emosi. Sama ada kesusahan-kesusahan itu kecil atau besar, sama ada singkat atau kronik sepanjang hidup. Kita bermula faham kerumitan perkara-perkara begitu bila kita mendengar para doktor bercakap tentang neurosi dan psikosis, dan tentang kecenderungan genetik dan dorongan-dorongan, tentang gangguan bipolar, paranoia, dan skizofrenia. Tidak kira betapa membimbangkan hal-hal ini. Penderitaan-penderitaan ini merupakan realiti-realiti kehidupan yang fana, dan tidak patut ada lebih kemaluan dalam mengakui penderitaan ini daripada mengakui lawanan dengan tekanan darah tinggi atau kemunculan tiba-tiba tumor yang malignan. Dalam berusaha untuk ketenteraman dan kefahaman mengenai perkara yang susah ini, adalah perlu bahwa kita ingat bahwa kita sedang hidup di suatu dunia di mana usaha kita mengejar ketuhanan akan diuji dan dicubai, tidak berhenti-henti. Yang paling pasti dalam rancangan yang begitu adalah bahwa seorang juru selamat telah dijanjikan, seorang penebus, yang melalui iman kita kepadanya akan mengangkat kita dengan kemenangan ke atas ujian-ujian dan cubaan-cubaan itu, walaupun harganya akan tidak terbayangkan bagi Bapa yang menghantarnya dan Putra yang telah datang. Hanya penghargaan kasih ketuhanan ini akan membuat penderitaan kita yang agak kecil menjadi lebih mudah ditanggung, kemudian lebih mudah difahami, dan akhirnya dapat menebus. Biar saya meninggalkan penyakit-penyakit yang luar biasa yang telah saya bicarakan dan menumpukan perhatian pada MDD, Major Depressive Disorder, atau dengan kata biasa, kemurungan. Bila saya berucap tentang ini, saya bukan berucap tentang hari-hari dengan rambut yang buruk, tarik akhir cukai, atau masa-masa yang lain yang susah yang kita semua alami. Setiap orang akan menjadi cemas atau susah hati kadang-kadang. Kita Mormon berkata bahwa Ammon dan saudara-saudaranya berduka hati pada masa yang sangat susah, dan kita pun boleh rasa begitu pada masa yang susah. Tetapi hari ini saya berucap tentang sesuatu yang lebih serius, tentang penderitaan yang begitu teruk sehingga kebolehan seseorang berfungsi dengan betul sangatlah dihalangi, tentang lubang dalam fikiran yang mendalam, yang tidak dapat diatasi hanya dengan berdiri tegak dan berfikiran lebih positif. Tetapi biasanya saya menggalakkan berdiri tegak dan berfikiran positif. Tidak, malam yang gelap fikiran dan roh ini adalah lebih daripada ketidakgalakan. Saya telah melihat penyakit itu menimpa seorang lelaki yang sungguhnya baik hati bila istrinya yang disayangi meninggal selepas 50 tahun berkahwin. Saya telah melihat kemurungan dalam ibu-ibu baru dengan kesedihan selepas beranak. Saya telah melihatnya menimpa para pelajar yang cemas, para veteran tentera, para nenek yang risau tentang kesejahteraan anak-anak mereka yang sudah membesar. Dan saya telah melihat kemurungan dalam para bapa yang muda yang berusaha menafkahi keluarga mereka. Saya pernah melihatnya dalam diri saya sendiri. Pada satu masa dalam kehidupan kami yang berkahwin, bila ketakutan kewangan bercampur dengan keletihan yang amat sangat, saya terkena hentam emosi yang tidak dijangka, tetapi yang wujud. Dengan rahmat Tuhan dan kasih keluarga saya terus berfungsi dan bekerja. Tetapi setelah banyak tahun ini, saya terus berasa simpati yang mendalam bagi orang lain yang ditimpa dengan kesuraman yang lebih mendalam atau lebih kronik. Pastinya, kita semua telah mengambil keberanian dari mereka yang, dalam kata-kata Nabi Joseph Smith, telah mencari dan menyelidiki jurang yang paling gelap dan bertahan melaluinya, seperti Abraham Lincoln, Winston Churchill, dan Elder George Albert Smith, yang menjadi salah satu dari orang yang paling lemah lembut dan yang paling seperti Kristus dalam zaman kita, yang melawan kemurungan kronik bertahun-tahun lamanya sebelum dia menjadi nabi dan presiden ke-8 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Jadi, bagaimana Anda bertindak balas bila cabaran mental atau emosi menghadapi Anda atau mereka yang Anda kasihi? Yang paling penting, beriman kepada Bapa Anda yang di syurga, yang mengasihi Anda lebih daripada yang dapat Anda fahami. Seperti yang Presiden Manson berkata kepada para saudari lembaga pertolongan hari Sabtu yang lalu, kasih itu tidak pernah berubah. Kasih itu sentiasa ada untuk Anda bila Anda rasa sedih atau bahagia, tidak digalakkan atau berharapan. Kasih Tuhan sentiasa ada untuk Anda, sama ada Anda patut menerimanya atau tidak. Ia sentiasa ada. Janganlah meragui itu, dan janganlah mengeraskan hati Anda. Berusaha dengan iman melakukan hal-hal penumpuan yang terbukti yang membawa roh Tuhan ke dalam kehidupan Anda. Cari nasihat dari mereka yang pegang kunci-kunci untuk kesejahteraan rohani Anda. Minta dan menghargai berkat-berkat imamat. Ambillah sakramen setiap minggu, dan berpegang kuat kepada janji-janji korban tebusan Yesus Kristus yang menyempurnakan. Percaya pada mukjizat-mukjizat. Saya telah melihat begitu banyak mukjizat datang bila harapan nampaknya hilang. Harapan tidak pernah hilang. Kalau mukjizat tidak datang dengan tidak lama, atau dengan penuh, atau langsung tidak datang, ingat teladan penderitaan Juru Selamat sendiri. Kalau cawan pahit itu tidak berlalu, minumnya, dan menjadi kuat, mempercayai pada masa yang lebih bahagia pada masa depan. Dalam menghalang penyakit bila mana mungkin, berhati-hati untuk tanda-tanda tekanan dalam diri Anda dan dalam orang lain yang mungkin Anda dapat tolong. Seperti dengan kereta Anda, sedar akan kenaikan suhu, kelajuan yang berlebihan atau kekurangan petrol. Bila Anda menghadapi kemurungan, membuat pelarasan yang perlu. Keletihan adalah musuh biasa kita. Jadi memperlahankan diri, berehat, kembalikan tenaga, dan mengisi semula. Para doktor menjanjikan kita bahwa jika kita tidak mengambil masa untuk menjaga kesihatan, kita pasti akan mengambil masa kemudian untuk bersakit. Jika keadaan terus menjadi melemahkan, cari nasihat orang yang mempunyai reputasi yang baik dengan latihan sah, kemahiran profesional, dan nilai-nilai yang baik. Jujur dengan mereka tentang latar belakang dan kesusahan-kesusahan Anda. Dengan berdoa dan pertanggungjawaban, pertimbangkan nasihat yang mereka berikan. Jika Anda ditimpa appendicitis, Tuhan akan mengharapkan Anda untuk meminta berkat imamat dan mencari rawatan perubatan yang terbaik. Begitu juga dengan gangguan emosi. Bapa kita yang di syurga mengharapkan kita untuk menggunakan semua kurnia yang mengagumkan yang telah Dia berikan. Jika andalah yang ditimpa atau penjaga orang yang ditimpa, janganlah terharu kerana saiz tugas Anda. Janganlah fikir Anda dapat menetapkan semuanya. Tetapkanlah apa yang dapat Anda tetapkan. Jika ketetapan itu hanya merupakan kemenangan kecil, bersyukur dan bersabar. Banyak kali dalam tulisan suci, Tuhan memerintahkan seseorang untuk berdiam diri atau diamlah dan tunggu. Bertahan dengan sabar adalah satu bahagian pendidikan kita yang fana. Untuk para penjaga dalam usaha Anda untuk menolong dengan kesehatan seseorang lain, janganlah merosakkan kesehatan Anda sendiri. Dalam segala hal menjadi bijak. Jangan berlari lebih cepat daripada kekuatan yang Anda miliki. Apa saja lagi yang Anda dapat atau tidak dapat berikan, Anda dapat memberikan doa-doa Anda dan kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari kita ingat juga bahwa melalui penyakit atau cabaran apapun yang susah, kita masih dapat berharap dan bersyukur untuk banyak hal dalam kehidupan. Kita adalah jauh lebih daripada had dan penderitaan kita. Stephanie Clark Nielsen dan keluarganya telah berkawan selama 30 tahun lebih. Pada 16 hari bulan Ogos 2008, Stephanie dan suaminya Christian terlibat dalam kecelakaan kapal terbang dan api berikutnya, yang menyebabkan parut yang begitu teruk sehingga hanya kuku kakinya yang bercat. Dapat dikenali bila ahli-ahli keluarga datang untuk mengenal pasti para mangsa. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa Stephanie akan hidup. Setelah lima bulan dalam koma buatan, dia bangun dan melihat dirinya sendiri. Dengan itu, datanglah parut pada jiwa dan kemurungan yang sangat teruk. Mempunyai 4 anak di bawah umur 7 tahun, Stephanie tidak mahu mereka melihat dia lagi. Dia rasa bahwa dalam keadaan ini lebih baik kalau tidak hidup lagi. Saya fikir kehidupan akan lebih senang, Stephanie pernah beritahu saya, kalau mereka melupakan saya dan saya pergi dengan diam-diam keluar dari kehidupan mereka. Tetapi pada penghargaannya yang abadi dan dengan doa-doa suaminya, keluarganya, kawannya, 4 anak yang indah, dan 1 bayi dilahir kepada keluarga Nielsen 18 bulan yang lalu, Stephanie berjuang kembali dari jurang kemusnahan dan menjadi salah satu dari mommy blogger yang terkenal di negara. Dan dia mengisytiharkan dengan berani kepada 4 juta orang yang ikut blog dia bahwa tujuan ketuhanannya dalam kehidupan adalah untuk menjadi seorang ibu dan untuk menghargai setiap hari yang dia telah diberikan di bumi yang indah ini. Tidak kira apa kesusahan Anda, mental atau emosi atau fisikal atau yang lain, janganlah mengundi terhadap harga kehidupan yang tinggi dengan menamatkannya. Percayalah pada Tuhan. Peganglah pada kasih-Nya. Ketahuilah bahwa pada suatu hari waktu subuh akan datang dengan terang dan semua bayang kefanaan akan berlari. Walaupun kita mungkin rasa seperti bejana yang hancur, seperti penulis Mazmur katakan, kita mesti ingat, bejana itu berada di tangan juru bejana ketuhanan. Fikiran rosak boleh disembuhkan dengan cara yang sama tulang dan hati yang patah disembuhkan. Semasa Tuhan sedang bekerja membuat ketetapan itu, kita yang selebihnya dapat membantu dengan berbelas kasihan, tanpa keprasangkaan, dan dengan baik hati. Saya bersaksi akan kebangkitan yang kudus, yang menjadi kurnia yang tidak terkata dalam korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Rasul Paulus, saya bersaksi bahwa hal itu yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan hal itu yang ditaburkan dalam kehinaan akan akhirnya dibangkitkan dalam kemuliaan. Saya bersaksi akan hari itu bila orang tersayang yang sebelumnya kehilangan upaya semasa kefanahan akan berdiri di hadapan kita, dimuliakan dan hebat, sempurna dalam badan dan fikiran dengan menakjubkan. Betapa teruja masa itu. Saya tidak tahu sama ada kita akan lebih bahagia untuk diri kita sendiri kerana kita telah menyaksikan mukjizat yang demikian, atau lebih bahagia untuk mereka yang sempurna dengan penuh dan akhirnya bebas. Hingga masa itu, bila kurnia Kristus yang sempurna menjadi jelas bagi kita, semoga kita hidup pada iman, pegang kuat pada harapan, dan menunjukkan rasa kasihan antara satu sama lain sepanjang jalan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.